Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم صدق الله العلي العظيم.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei u ka bërë thirrje vendeve muslimane që të ndërpresin marrëdhëniet e tyre politike dhe ekonomike me regjimin izraelit dhe të presin arterjet jetike regjimit të Tel Avivit. Ayatollah Khamenei i bëri komente të martën gjatë një takimi me organizatorët e Kongresit të 24.000 martirëve të provincës Teheranit. Lideri suprem i revolucionit islamik kritikoi zyrtarët e vendeve muslimane për deklaratat të gabuara në lidhje me luftën gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës, duke thënë se ata ngren çështje të tilla si një armë pushim, i cili është jashtë fuqisë së tyre dhe është në duart e armikut të Ligë Sionist. Çështja që është në duart e zyrtarëve të vendeve muslimane është që t'i presin linjat jetësore të regjimit sionist, shtoi Ayatollah Khamenei. Vendet muslimane duhet të ndërpresin kontaktet e tyre politike dhe ekonomike me regjimin sionist dhe të mos ndihmojnë këtë regjim, shtoi ai. Në vazhdim, lideri suprem i revolucionit islamik pohoi se kombi palestinez do të dalë fitimtar pavarësisht vështirësive dhe sjelljes së papërshtatshme të autoriteteve të vendeve muslimane. Fitoria e popullit të Gazës është e sigurt dhe ajo do të ndodhë në një të ardhme jo shumë të largët, tha Ayatollah Khamenei. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit ka marrë në dorëzim një numër të madh dronësh strategjik luftarak dhe zbulues. Dorëzimi i dronëve u bë gjatë një ceremonie të martën në prani të komandantit të përgjithshëm të ushtrisë Iranit, General Major Abdurrahim Musavi, dhe ministrit iranian të mbrojtjes General Brigade Mohamed Reza Ashtiani. Dronët janë projektuar dhe prodhuar nga Ministria Iraniane e Mbrojtjes në bashkëpunim me ushtrinë e Iranit. Ato përfshin dronët strategjik Ababil 4 dhe Ababil 5, të cilët janë të aftë të kryejnë të gjitha llojet e misioneve të zbulimit, mbikëqyrjes, luftës elektronike dhe luftimit. Midis dronëve të dorëzuar sot ishin edhe dronët Arash dhe Bavar, që mund të kryejnë misione me rreze të gjatë dhe me goditje precize, si dhe Karar, një dron me motor jet me aftësinë për të kryer njësër misionesh ajrore me rreze të gjatë veprimi. Duke folur në ceremoninë sot me komandantin e përgjithshëm i ushtrisë iraniane, General Major Abdurrahim Musavi, tha se dorëzimi i dronëve do të përmirësoj pa dyshim fuqinë luftarake të katër degëve të ushtrisë, përkatësisht të forcave toksore, forcave detare, forcave ajrore dhe forcave të mbrojtjes ajrore. Gjithçka në fushën e dronëve, duke filluar nga dizajnimi deri te përdorimi kundër kërcënimeve, sot mbështetet në aftësinë dhe njohurit vendase të shkenstarve të rinjë të vendit, shtoj ai. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se Republika Islamike e Iranit i ka parëndajmëruar hapur Shtetet e Bashkuara të Amerikës se vendimi i tyre për të kryer sulme të përbashkëta me Britaninë në objektiva të ndryshme në Jemen përbën një gabim strategjik. Zoti Amir Abdullahian i bëri komentet në New York, ku diplomati i lartë iranian ka udhëtuar për të marrë pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kushtuar Palestinës. Ne dërguam një mesazh të formuluar dhe një paralajmërim të ashpër për amerikanët. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe për të sulmuar së bashku zona të ndryshme në Jemen përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë rajonale dhe zgjeron fushën e konfliktit në Gaza, shtoi kryediplomati iranian. Mëtej, ministri i jashtëm iranian vuri në dukje se imazhet satelitore tregojnë se rreth 230 anije tregtare dhe cisterna nafte po lëndronin në detin e Kuq, në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kryen sulmet e tyre kundër Jemenit. Kjo do të thotë se amerikanët dhe britanikët e kanë kuptuar mirë qëllimin e jemenasve, se vetëm anijet që shkojnë drejt porteve të operuara nga regjimi okupator izraelit do të bllokohen në detin e Kuq, tha Amir Abdullahian. Ai theksoi se gjatë një takimi me homologun e tij britanik David Cameron kishte kritikuar ashpër Londrën për përshkallëzimin e tensioneve në detin e Kuq dhe fillimin e sulmeve ushtarake kundër Jemenit dhe i përshkroi këtë lëvizje si një gabim strategjik. Një antar i rangut të lartë televizjes së rezistencës Gjihadi Islamik Palestinez ka përshëndetur operacionin e luftëtarve të rezistencës në kampin e refugjatëve Al-Maghazi në qendër të rripit të Gazës, duke thënë se humbjet e mëdha të Izraelit në një ditë të vetme tregojnë se regjimi okupator sionist ka dështuar në të gjitha qëllimet e tij në luftën kundër Gazës. Ihsan Ataya, një antar i lartë i Biros Politike të Gjihadit Islamik Palestinez, i bëri komentet në një intervist me transmetuesin Palestin Aljaum të martën, pasi luftëtarët e rezistencës palestineze vran të paktën 24 ushtar izraelit në Gaza më herët gjatë ditës. Ehsan Ataja shtoi se luftëtarët e rezistencës janë të vetëdijshëm se uniteti në fushën e betejës është shtylla thelbësore për fitoren kundër këtij regjimi okupues, duke theksuar se kjo lëvizje do të vazhdoj të luftoj së bashku me grupet e tjera të rezistencës kundër forcave pushtuese izraelite. Ndërkohë zëdhënësi i grupi televizijës së rezistencës Gjihadi Islamik Musab Alberim vuri në dukje se kjo goditje kundër regjimit izraelit shënon një fund politik për të gjithë ata, duart e të cilve janë lyer me gjakun e palestinezve, ndërsa ju referua operacionit të suksesshëm të luftëtarëve të rezistencës në kampin Al-Magazi. Ai tha gjithashtu se numri i vdekjeve të shpallura nga ushtria izraelite është gjysma e numrit të vërtet të ushtarëve izraelit që janë vrarë në këtë operacion. Regjimi pushtues i Izraelit është në tronditje për shkak të vdekjes së ushtarëve të tij në betejën e fundit me luftëtarët e rezistencës palestineze, tha ai. Zyrtari i lartë i Gjihadit Islamik Palestinez vuri në dukje gjithashtu se që nga fillimi i agresionit të Izraelit kundër Gazës ka pasur një koordinim të plot midis forcave të rezistencës palestineze për të përballur me regjimin pushtues sionist. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka shënjestruar edhe njëherë një bazë ajrore strategjike izraelite në veri të territoreve të pushtuara, në përgjigje të luftës gjenocidale të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe krimeve të tij të fundit në Liban dhe Siri. Rezistenca islamike libaneze Hezbollah tha në një deklarat se baza e kontrollit të trafikut ajror izraelit Meron në malin Al-Jarmak u godit të martën nga raketat e lëvizjes së rezistencës Hezbollah në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në Gaza dhe rezistencës së tij të guximshme dhe heroike kundër pushtuesve sionist. Baza e kontrollit të trafikut ajror Meron u sulmua për herë të dytë me një numër të madh raketash të përshtatshme, dhe ato kryen goditje direkte në përgjigje të sulmeve të fundit në Liban dhe Siri dhe sulmeve të përsëritura ndaj civilve dhe shtëpive në fshatrat tona, shtohet në deklaratën e Hezbollahut libanez. Baza Meron e Izraelit, e cila gjithashtu ishte në shënjesër të Hezbollahut në fillim të muajit, është qendra e vetme e menaxhimit, monitorimit dhe kontrollit ajror në veri të territoreve të pushtuara, për të cilën nuk ka asnjë alternativë tjetër. Mediat libaneze raportuan se sulmet e së martës ishin më të fokusuara dhe goditën bazën Meron me saktësi më të madhe. Ushtria okupatore izraelite konfirmoi sulmin e fundit hakmarrës të Hezbollahut libanez dhe tha se baza Meron ishte goditur, duke theksuar se infrastruktura e bazës Meron ishte dëmtuar rënd si rezultat i bombardimeve nga Libani. Mediat izraelite thanë gjithashtu sot se energjia elektrike ishte ndërprerë në disa vendbanime të paligjshme sioniste në zonën Meron. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez tha se më shumë se 500,000 njerëz në rripin e Gazës po përballen me uri katastrofike, ndërsa Izraeli vazhdon me fushatën e tij gjenocidale në territorin e rrethuar palestinez. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez në një postim në mediat sociale të martën Vojnë duke se luftimet intensive, ndërprerjet e komunikimit dhe kufizimet e aksesit kishin penguar aftësinë e kësaj agjencie për të dhënë ndihmat në mënyrë të sigurt dhe efektive. Në pjesën veriore të Gazës, shumë pak ndihma kanë arritur tek banorët dhe familjet e zhvendosura atje, të cilat kanë filluar të bluajnë ushqimin e kafshëve për ta përdorur si miell, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez. Kjo agjenci shtoi se shërbimet e telekomunikacionit dhe të internetit në Gaza janë ndërprerë për 7 ditët e fundit, që është ndërprerja më e gjatë që nga 7 tetori i vitit të kaluar. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez shtoi se ndërprerja e energjisë i pengon njerëzit të kenë akses në informacion që shpëton jetën dhe pengon reagimin humanitar në Gaza. Fermerët francezë kishin bllokuar sot rrugët me traktor dhe kamion duke vijuar protestat e javës që shkoi kundër politikave kufizuese të prodhimit nga qeveria franceze, shkruan mediat lokale. Punonjës të bujqësisë kanë hedhur gur, balt dhe pirgje me kasht në hyrje të autostradave në jug perëndim të vendit dhe pran impiantit bërtamor Golfek pran qytetit të Luz. Fermerët protestues francezë kërkojnë uljen e taksave për karburantin e traktorve të tyre, ndalimin e importeve të lira ushqimore pa cilësi, ndalimin e presionit për çmimet nga blerësit e prodhimit, kufizimin e furnizimit të bujqësisë me ujë dhe burokracinë e egzageruar të sektorit si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë të Bashkimit Evropian. Veprimi i fermerëve francezë vjen pas protestave të fermerëve në Gjermani, Rumani, Holandë dhe Poloni, që kanë dënuar rregullat e Bashkimit Evropian për shkurtim të subvencioneve dhe kufizim ekologjik të prodhimit. Tragjikisht, një nën ka humbur jetën dhe bashkëshorti dhe bija e saj u plagosën kur një makinë goditi bllokimin e fermerëve mëngjesin e të martës në rajonin Ariezh në jug perëndim të Francës. Viktimat ishin pjesë e protestës dhe përshkruhen si antar të sindikatës FNSA. Ata besohet se po qëndronin prapa kashtës kur u goditën nga makina në fjalë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të rëndihni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit. Në edicionet e kaluar thamë se ne nuk mund të arrim njohjen e të vërtetës të ekzistencës qënësore të Zotit, dhe për këtë arsye se ekzistenca qënësore e Zotit është e pakufizuar, e ndërsa ne, njerëzit, jemi qënje të kufizuara. Zoti i madhëruar nuk ka asgjë të ngjajshme në gjithësi dhe nuk ka as shembull dhe as homolog në këtë botë. Prandaj, duke marrë parasysh faktin se në territorin e mendjes së njeriu nuk ekziston asgjë e ngjajshme për ekzistencën qenësore të pafundme të Zotit, njeriu nuk mund të konceptojë të vërtetën e ekzistencës së Zotit. Gjithashtu thamë se Zoti është i pafund, nuk ka kurfarë cilësie, karakteristike të materjes, si dhe nuk ka nevojë për kohë dhe vend. Përkundër kësaj, qenjet dhe krijesat e botës së materjes, të gjitha janë të kufizuara në kohë dhe vend dhe kryesisht janë në ndikimin e karakteristikave të materjes. Kjo është për arsye se ne jetën tonë materiale vazhdimisht ne përballemi dhe kemi të bëjmë me një varg kufizimesh trupore, kohore dhe vendore. Prandaj është e natyrshme që edhe imagjinata jonë nuk mund të imagjinojë një qenie dhe ekzistencë të pakufizuar, të pakushtëzuar dhe tërësisht absolute. Këto janë disa çështje të cilat i trajtuam gjatë edicionit të kaluar. Këtu do të përmendim edhe një argument tjetër në lidhje me këtë, se për çfarë arsye njeriu me të gjithë shisat e veta të perceptimit nuk mund ta perceptojë Zotin e madhëruar? Çështja fillon nga këtu, se aparati i të kuptuarit dhe perceptuarit të njeriu është i projektuar në atë mënyrë që ai mund të perceptojë gjërat vetëm në rast se ato do të kenë një çështje të kundërt. Për të kuptuar më mirë këtë çështje, po sjellim disa shembuj. Për shembull, perceptimi i njeriu e njeh dhe dallon dritën dhe errësirën, duke i krahasuar ato njëra me tjetrën. Nëse për shembull bota do të ishte gjithmonë e ndriçuar, një dritë e pandryshuar do të sundonte mbi çdo gjë dhe kur të mos bëhi errësirë, me siguri që njeriu nuk do ta njihte kurrë errësirën. Çështja më e rëndësishme është kjo, që në këtë mënyrë njeriu nuk do të njihte as vetë dritën dhe ndriçimin. Do të thotë, nuk do të mund të imagjinoj se ekziston edhe drita në botë dhe atë çfarë po sheh ai është nëpërmjet dritës. Ne e perceptojmë dritën vetëm për këtë arsye sepse ajo humbet dhe me zhdukjen e dritës paraqitet terri dhe errësira. Me paraqitjen e errësirës dhe me zhdukjen e dritës ne kuptojmë se më parë ekzistonte diçka që nëpërmjet saj shihnim se çdo gjë dhe çdo vend. Dhe nëse kjo dritë nuk do të zhdukej, nuk do të perëndonte, ne nuk do ta kuptonim rëndësinë e saj dhe ajo nuk do të na tërhiqte vëmendjen tonë. Kështu që drita dallohet dhe njihet me ndihmën e sekundërt të së saj, që është errësira. Po e sillim edhe një shembull tjetër. Nëse supozojmë se në botë nuk ka ekzistuar ignoranca dhe padituria, dhe në ndritën e diturisë dhe shkencës, çdo gjë ishte e qartë për njeriu. Atëherë njeriu, edhe pse çdo gjë e shihte me anë të dritës së diturisë, ai nuk do ta perceptonte kuptimin e ignorancës. Përveç kësaj, ai do të tregonte neglizhencë edhe ndaj vetë diturisë. Në këtë rast, çdo gjë e shihte dhe çdo gjë e kuptonte dhe i kushtonte vëmendje me përjashtim të vetë diturisë, të cilën nuk mund t'i kushtonte vëmendje. Mirëpo kur ignoranca dhe padituria u paraqit përballë diturisë, atëherë njeriu i kushtoi vëmendje diturisë. Një shembull tjetër është ky, që nëse gjithnjë do të kishte dritë dhe dita nuk do të përfundonte kurrë, ose në kohën e perëndimit të diellit nuk do të reduktohej ndriçimi, atëherë njeriu nuk do të kishte një perceptim të drejtë ndaj natës, për arsye se nuk e ka parë, nuk e ka përjetuar ata. Në këtë mënyrë, njeriu nuk do ta kuptonte as vetë dritën, për arsye se ai gjithnjë ishte i zhytur në ditë e nuk do të kishte një perceptim të qartë për ditën. Ekziston një shembull i njohur në të cilin thuhet se një peshk i cili kurrë nuk ishte dalë nga uji e kurrë nuk ishte parë gjë tjetër përveç ujit, filloi të mendoj. Ku gjendet dhe çfarë është ky uji për të cilin po flasin të gjithë? Dhe po thonë se ai është baze i jetës së çdo gjallëse, përse nuk e kam parë atë deri më tani. Ai peshku, sado që kërkoi nga të tjerët i tregojnë ujin atij, askush nuk i përgjigj atij derisa një ditë, si rezultat i një ngjarje, ai u hodh nga uji në tokë dhe e pa veten që po përballet me vdekjen. Ai peshk vetëm këse radhe e kuptoj se çfarë është ky ujë, i cili është bazë për jetën, dhe çfarë është roli i madh që ai ka në jetën e peshkut.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Ekzistenca qënësore e Zotit të vetëm, si pas asaj që thuhet në Kuranin e Shenjtë, është dritë absolute, një dritë e cila nuk ka errësirë si pikë të kundërt. Ai është drita e të gjithë botës, dhe dritë e të gjithë qiejve, dhe dritë e tokës. Zoti i madhëruar është më i dukshëm se çdo gjë e dukshme, dhe më i afërt se çdo gjë tjetër e afërt me ne. Ai është një dritë që nuk ka perëndim dhe nuk ka mbarim. Ai është një dritë e cila e ka mbushur çdo vend, dhe pasi nuk ka perëndim dhe as mbarim, kjo dritë as nuk humbet e as nuk shkatërrohet, e nuk ekziston kurfar kuptimi i errësirës në pozitën e kundërt të saj. Duke marrë parasysh faktin se aparati i pranimit të të kuptuarit dhe të perceptuarit të njeriut është ndërtuar në atë mënyrë që të shohë dhe perceptoi çdo gjë me ndihmën e pikës ose pozitës së kundërt të asaj gjëje. Për këtë arsye ai nuk mund të perceptojë ekzistencën qënësore të Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar është pa fillim e pa mbarim dhe i përhershëm. Drita e Zotit as nuk lind e as nuk perëndon. Nga një vend dhe në të nuk ekziston ndryshimi dhe as shtukja. Pushteti i tij mbi gjithësinë as nuk zvoglohet e as nuk shtohet. E me fjalë të tjera, në botën e ekzistencës nuk ka pikë të kundërt. Prandaj perceptimi i njeriut është i paaft, të perceptojë atë e nuk mundet. Kjo është për arsye se struktura natyrore e njeriut është krijuar në atë mënyrë që ai dallon dhe njeh gjërat me anë të krahasimeve të tyre me njëra tjetrën dhe nëpërmjet krahasimit të tyre me pikën e kundërt të tyre. Kështu që nëse diçka nuk do të ketë një pikë të kundërt, atëherë njeriu nuk mund të njohë atë, dhe nëse ajo ndodhet në kulmin e shfaqjes dhe dukjes. Në lidhje me këtë çështje, filozofët fetar kanë një shprehje interesante. Ata thonë se Zoti i madhëruar është i pranishëm dhe i dukshëm në çdo vend të botës, pa kurfar mangësie e në mënyrë të plotë. Prandaj nga intensiteti i madh i dukjes dhe pranisë, ai mund të duket i fshehur. Ekzistenca qënësore e Zotit nga çdo aspekt është pa fillim dhe fund. Nuk ekziston vend në të cilën nuk është Zoti, nuk ekziston kohë në të cilën nuk ekziston Zoti, dhe nuk ekziston asnjë përkryerje të cilën nuk e ka bërë Zoti. Gjithashtu, nuk mund të paramendohet kurfar kufiri dhe kurfar kufizimi për Zotin. Duke marrë parasysh këto rrethana, atëherë si mund ta njohim Zotin, edhe pse nuk mund të perceptojmë të vërtetën e vetë ekzistencës së Zotit, por mund ta njohim atë nëpërmjet krijesave dhe fenomeneve që ka shpikur ai dhe që kanë pikë të kundërt, do të thotë të cilat në një kohë ekzistojnë dhe në një kohë tjetër nuk ekzistojnë. Fenomenet ndryshojnë dhe kanë lindje dhe perëndim, kanë batica dhe zbatica. Zoti i madhëruar gjithashtu e ka prezantuar vetë Kuranin e Shenjtë për ne nëpërmjet krijesave, dukurive dhe fenomeneve të cilat kanë lindje dhe perëndim. Do të thotë nga një herë janë dhe nga një herë nuk janë. Si për shembull dita dhe nata, lindja dhe perëndimi i diellit, jeta dhe vdekja, krijesat e shumë llojshme dhe të shumë ngjyrshme, duke përfshirë njerëzit, kafshët, bimët dhe të tjerat. Në ajetin 13 të surës Fatir në Kuranin e Shenjtë thuhet: natën e fut brenda në ditë dhe ditën e fut brenda në natë. Nga njëri i heq dhe i shton tjetrit. Ndërsa i kushtojmë vëmendje më të madhe këtij procesi, në çdo mëngjes rrezet me ngjyrë të artë të diellit bien mbi bjeshk në fusha. Në kohën e drekës në mesditë, rrezet e diellit arrinë në kulmin e rrezatimit të dritës, dhe në kohën e perëndimit, drita e diellit fillon të dobësohet gjithnjë e më shumë, derisa në çdo vend të ngadhënjej e rrësira e natës. Gjithashtu në surën Haxher, ajeti 23 në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ne jemi që i ngjallim dhe i vdesim, dhe ne jemi trashëgues i gjithësisë." Këtë metodë, Zoti i Madhëruar u ka bërë thirrje njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë në krijesat e tij në mënyrë që të njohin atë dhe të arrijnë tek ai. Prandaj të menduarit mbi krijesat e Zotit është konsideruar edhe adhurimi i rëndësishëm. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Asnjë lloj adhurimi nuk është sikur të menduarit dhe reflektuarit në artin krijues të Zotit të Madhëruar." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam gjithashtu ka thënë: "Adhurimi më i mirë është të menduarit e vazhdueshëm në lidhje me Zotin e Madhëruar dhe fuqinë e tij." Ashtu siç thamë më sipër, në çështjen e njohjes së Zotit, e vërteta më e parë dhe më e rëndësishme është njohuria e Zotit. Parimi i njohurisë së Zotit, i cili është një prej parimeve të fesë pastër islame, thekson në këtë të vërtetë. Domethënia e njohurisë së Zotit është pikërisht vetë ekzistenca e Zotit një dhe mos ekzistimi çfarëdo lloj homologu, mos ekzistimi asgjëje të ngjashme me të, dhe mos ekzistimi asnjë partneri për Zotin. Njohshmëri do të thotë besimi në Zotin një, në Zotin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka krijuar gjithësinë me plot madhështi dhe bukuri, dhe ai është rregullues dhe drejtues i të gjithë botës. Dëshmia e kësaj njohshmërie të Zotit qëndron në qendër të bindjes së fesë pastër islame. Dhe ajo çfarë shpreh këtë të vërtetë është fjalia La ilahe illallah, që do të thotë nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Kjo është dëshmia e parë të cilën e shqiptojnë njerëzit për të pranuar fenë e pastër islame. Parimi i besimit në Zotin një, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për besimtarët e feve të tjera qellore, gjithashtu konsiderohet prej parimeve themelore të besimit. Në Kur'anin e Shenjtë, në surën Enbiya, ajeti 25, flitet për këtë të vërtetë dhe thuhet: "Ne, para teje, nuk kemi dërguar asnjë profet, përveç se i kemi shpallur atij që nuk ka zot tjetër përveç meje. Pra, më adhuroni vetëm mua."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura përgjatë një shekulli. Lutemi të qëndroni me ne.
Një qind vjet, një qind ngjarje.
Në këtë edicion do të hedhim një vështrim kalimthi mbi ngjarjet më të rëndësishme politike dhe shoqërore të shekullit të 14 të kalendarit iranian. në kalendarin Hijri diellor, i cili fillon me shpërnguljen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nga Mekka në Medine, viti 2021 i kalendarit Gregorian përkon me viti 1400 të kalendarit Hijri diellor ose kalendarit Iranian. Në fakt, viti 1400 i kalendarit Iranian është viti i fundit i shekullit të 14 Hijri diellor. Pas shekullit të parë Hijri diellor dhe shpalljes të profecisë dhe shpërnguljes të profetit të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndoshta mund të thuhet se shekulli 14 i kalendarit Hijri diellor është një nga shekujt më revolucionar në 14 shekujt e kaluar. Shekulli 14 i kalendarit iranian për popullin e Iranit filloi me fillimin e sundimit të një prej mbretërve më despotik të Iranit, të quajtur Reza Khan. Në vitin 1299, sipas kalendarit iranian, Reza Khan shpalli fundin e dinastisë Qajaride me organizimin e një grushti shteti me mbështetjen e britanikëve, duke rrëzuar mbretin Ahmad, sundimtarin e fundit të dinastisë Qajaride. Kjo ndodhi në kohën kur para grushtit të shtetit të Reza Khan, populli i Iranit u përpoq të kufizonte pushtetin dhe kompetencat e mbretit me anë të një revolucioni popullor. Në këtë kuadër, me votën e popullit u formua një parlament dhe në Iran po institucionalizohej sistemi kushtetues parlamentar. Vendosja e një sistemi kushtetues parlamentar në Iran ishte në kundërshtim me politikat kolonialiste britanike në lindjen e mesme dhe nazin jugore. Vendosja e një sistemi kushtetues në Iran, përveç se kufizonte dorën e Britanisë në kolonizimin e Iranit, natyrisht, nëse do të kishte sukses, mund të bëhej edhe si një model për popujt e vendeve që ishin kolonitë e Britanisë, veçanërisht nazi, dhe më e rëndësishmja për Indin, kolonin më të madhe të Britanisë. Për këtë arsye që në fillimet e revolucionit kushtetues në Iran, Anglia kishte përpjekjet e saj për ta devijuar këtë revolucion dhe për ta çuar atë drejt dështimit. Fatkeqësisht, element të veçitur brenda Iranit, interesat e të cilëve siguroheshin duke i shërbyer Britanisë, bashkëpunuan për të realizuar planet e qeverisë britanike. Reza Khan ishte një nga këta element të veçitur tek Anglia, që mbështeti planet britanike për të devijuar nga rruga e revolucionit kushtetues në Iran. Grushti i shtetit i dyshkurtit të vitit 1921, i barazbleshëm me datën 3 Sfan të vitit 1299 sipas kalendarit iranian, ishte rezultati bashkëpunimit dhe veçitjes së Reza Khan kundër revolucionit kushtetues në Iran. Megjithse Reza Khan i dha fund sundimit 150 vjeçar të mbretërve më të këqij dhe më të dobët i Iranit, duke përmbysur mbretin Ahmad të dinastisë Qajaride, por në fakt ai në atë kohë po krijonte rrethanat për ndërtimin e mbretërisë së tij mbi Iranin dhe 4 vjet pas grushtit të shtetit të tretë të Esfandit të vitit 1299 sipas kalendarit iranian, ai arriti dëshirën e tij me mbështetjen e qeverisë britanike. Reza Khan themeloi dinastinë e monarkisë Pahlavi në Iran dhe e quajti veten Reza Shah, duke organizuar zgjedhje formale dhe duke formuar një parlament në të cilin ishin të gjithë mbështetësit e tij, e ktheu parlamentin në një zbukurim për pushtetin e tij sundues dhe për t'i dhënë legitimitet politikave të tij autokrate, për shtypjen e liridashtëve dhe për promovimin e kulturës perëndimore në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Me fillimin e luftës së dytë botërore, anglezët, pasi që vete kishin sjellë Reza Khanin në krye të pushtetit mbretëror të Iranit, për shkak se Reza Khan kishte ndjekur një politik të prirur drejt Gjermanisë, e larguan atë nga pushteti mbretëror i Iranit dhe internuan në ishullin Mauritius në Afrikën e Jugut. Kështu, Muhammed Reza, djali 22 i Reza Shah, e pasoi të atin në krye të pushtetit monarkist në Iran, naturisht me mbështetjen e britanikëve. Pas largimit dhe internimit të mbretit Reza Shah, presidenti amerikan Roosevelt, udhëheqësi sovjetik Stalin dhe kryeministri britanik Churchill morën pjesë në një konferencë në Teheran për të forcuar frontin aleat kundër Gjermanisë naziste përmes Iranit. Pika e rëndësishme e konferencës së Teheranit ishte se për organizimin dhe zhvillimin e kësaj konference nuk ishte bërë asnjë koordinim me qeverinë iraniane për këtë takim dhe nuk u zhvillua asnjë takim me mbretin e ri të Iranit. Pas konferencës së Teheranit, Irani u pushtua nga forcat aleate dhe Irani u bë ura e fitores për aleatët kundër Gjermanisë dhe të tjerëve. Por gjatë pushtimit të vendit të tyre nga forcat aleate, populli i Iranit përjetoi një nga periudhat më të këqija dhe më të vështira në shekujt e fundit. Varfëria dhe mjerimi u përhap në të gjithë Iranin dhe me milione iranian humbën jetën si pasojë e urisë dhe varfërisë dhe sëmundjeve. Lufta e dytë botërore është një nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Në fundit të luftës së dytë botërore, Amerika hodhi bomba bërthamore në qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki, edhe pse bombardimet bërthamore të Japonisë e detyruan këtë që të vedorzohej përballë frontit të forcave aleate, këto bombardime bërthamore shënuan krimin më të madh dhe vrasjen masive të civilëve në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet kolonialiste europiane, të udhëhequra nga Anglia dhe Franca, humbën një pjesë të madhe të kolonive dhe dominimit të tyre. Menjëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë vende që ishin koloni të fuqive europiane shpallën pavarësinë pas betejave për pavarësi dhe luftrave, si dhe masakrave masive që u kryen në shumë koloni. Pasi vranë 1.500.000 algjerian për gjatë 8 viteve, francezët u detyruan të pranojnë pavarësinë e Algjerisë në vitin 1962 dhe të largohen nga ky vend pas 130 vitesh kolonializëm. Populli indis dha gjithashtu shumë gjak që të mund të dobonte britanikët nga vendi i tyre. Historia e pavarësisë së vendeve që ishin koloni të shteteve kolonialiste europiane në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine është një histori me plot vuajtje dhe vrasje masive të popullatës civile të tyre. Pas luftës së dytë botërore, renditja e fuqive të mëdha ndryshoi tërësisht. Nga rënojat e luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik dolën si dy superfuqi të botës. Bota u nda në dy bloqe, në bllokun perëndimor dhe në bllokun lindor. Shumë vende që fituan pavarësinë dhe u çliruan nga sundimi i shteteve kolonialiste europiane kaluan në ombrellën e superfuqisë lindore të Bashkimit Sovjetik. Bota hyri në një luftë të ftohtë pas luftës së dytë botërore dhe të dy superfuqit filluan një garë masive për prodhimin dhe zhvillimin e armëve për të zgjeruar fuqinë dhe ndikimin e tyre në botë. Megjithatë, fuqit fituese në luftën e dytë botërore zëvendësuan lidhjen e kombeve me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare në mënyrë që të parandalonin një luftë tjetër. Me të drejtën e votos që ju dha fuqive fituese në luftën e dytë botërore në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si shtylla më e rëndësishme e kësaj organizate dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, ra në ndikimin dhe dominimin e fuqive të mëdha. Shumica e zhvillimeve dhe konflikteve rajonale dhe globale gjatë luftës së ftohtë u ndikuan nga rivaliteti që zhvilloi midis dy superfuqive të perëndimit dhe lindjes. Në këtë mes, ndodhi një zhvillim jashtë orbitës së konkurrencës midis dy superfuqive të perëndimit dhe lindjes, dhe ai ishte fitorja e revolucionit islamik të Iranit më 22 Bahman të vitit 1357, sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me datën 11 shkurt të vitit 1979. Revolucioni islamik i Iranit rezultoi në fitore me udhëheqjen e një prisi fetar të shquar si Imam Khomeini rahmatullahi alej. Fitoria e revolucionit islamik në Iran vërtetoi në realitet se idetë e komunizmit dhe të marksizmit, të cilat pretendojnë se feja është opiumi i kombeve, nuk janë gjë tjetër vetëm gënjeshtra. Nga ana tjetër, lëvizja Imam Khomeini rahmatullahi alej ishte zhvilluar kundër sundimit monarkist të Mohamed Reza Pahlavi, i cili ishte një nga pushtetet më tiranike në ndikimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25 vite para fitores së revolucionit islamik, me anë të një grushti shteti të zhvilluar në vitin 1953 kundër qeverisë kombëtare të Dr. Mossadegh, ndaluan procesin demokratik në Iran, i cili kishte filluar me kombëtarizimin e industrisë së naftës në Iran. Megjithatë, mbështetja gjithëpërfshirëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit mbretëror të Mohamed Reza Pahlavi nuk mundi të ndalonte revolucionin e fuqishëm të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, dhe më në fund Imam Khomeini rahmatullahi alej u kthye në vendlindjen e tij në Iran me mbështetjen e gjithanshme të popullit iranian pas 15 vitesh mërgimi, dhe revolucioni islamik shënoi fitoren përfundimtare duke përmbysur sundimin monarkik 2500 vjeçar në Iran.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Fitoria e revolucionit islamik të Iranit ngjalli një urrëtie dhe armiqësi të madhe të dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes ndaj popullit të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nuk hezituan të ndërmarrin çfarëdo lloj veprimi për të sulmuar sistemin e sapolindur të Republikës Islamike të Iranit. Lufta 8-vjeçare imponuar që filloi me agresionin ushtarak të ish regjimit Saddam Hussein të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit ishte veprimi më i rëndësishëm i dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes dhe satelitëve të tyre që bën kundër Iranit. Rreth 57 shtete nga bloku perëndimor dhe lindor e furnizuan ushtrinë e Saddam Husseinit me të gjitha llojet e ndihmave ushtarake, financiare dhe të inteligjencës në luftën kundër Iranit. Por në këtë luftë të pabarabartë ishin të rinj të Iranit ata të cilët dolën krenar dhe fitimtar nga kjo luftë, dhe turpi dhe dëshpërimi ishin për ata që mbështeten një nga regjimet më diktatoriale në botë për të rrëzuar një nga qeveritë më popullore në botë. Fitoria e revolucionit islamik në Iran në realitet ishte një lajmërim për një tjetër zhvillim të madh të shekullit të 14 të kalendarit iranian, dhe a i ishte shkatërimi ish bashkimin sovjetik. Tre vjet para shkatërimit të bashkimin sovjetik, Imam Khomeini rahmatullah alej, lideri revolucionit islamik të Iranit në atë kohë, në një mesazh drejtuar Mikhail Gorbachev, lideri të bashkimin sovjetik, e ftoi atë të jepte fund politikës antifetare dhe t'i kushtonte vëmendje vlerave hyjnore. Imam Khomeini Rahmatullah Alej e informoi Gorbaçovin për thyerjen e kockave të marksizmit dhe komunizmit. Parashikimi Imam Khomeini Rahmatullah Alej u bë realitet 3 vjet më vonë dhe superfuqia e lindjes u shpërbë në kohën kur shumë kush nuk mund ta besonte një gjë të tillë. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit dhe rënja e superfuqisë lindore Bashkimit Sovjetik u pasuan me ripërtëritjen e fesë dhe të vlerave hyjnore në botë. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.